Alîgirên Partiya Dad û Pêşobirinê AKP mebesta operasyona Bartil û Sûcên Darayî li ber navenda medyaya cemaata Fethullah Gülen an ku rojnameya zamanê çalakiyeke protestoyî pêk anîn.
Adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'dır. Destek olmak varken köstek olmayın.
Bi destpêkirina vê operasyonê re zarokên wezîrên hikûmetê jî di nav de qasî 9 kes hatibûn binçav kirin ku herî dawî 22 kes ji wan li dadgehê hatin berdan. Hikûmeta AKP jî wekî bersiva vê operasyonê bi dehan mûdûr û karmendên polîsan ji karê wan dûr xistin ku çav li rêyê li nav sazî û dezgehên din yên dewletê jî ev ji karavêtina alîgirên cemaetê berdewam bike. Serokwezîrê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan û cîgirê serokwezîr Bülent Arınç didaxuyaniyên xwe yên ewil de bal kişandibûn ser cemaeta Fethullah Gülen ku ev demeke têkiliyên wan ber bi xerabûnê ve diçûn. Karbidestên AKP di serî de rojnameya zaman ku dezgeha medyayî ya herî mezin ya cemaeta Gülen e bi manşet û parvekirina agahiyên veşarî yên derbarê lêpirsîna berdewam tawanbar kiribûn. Li ser van rûdanan alîgirên AKP jî cara ewil li kûçeyan helwesta xwe ya dijî cemaetê nîşan dan. Çend alîgirên AKP ji bo protestokirina operasyona gendeliyê roja înyê li ber avahiya zamanê civiyan.
Bak drone eylem yapıyorum. Fethullah Gülen gerçekten kalitesini düşürmüştü. Kimse böyle bir...
Alîgirên AKP balkişandin ser nêzbûna hilbijartinên şaredariyan û dema destpêkirina vê operasyonê ku wan ev operasyon wekî êrişeke dijî desthilatdariya serokwezîr Erdoğan nirxand. Bi zafkarê bi navê Yiğit Korkmaz ku alaya Tirkiyê û flamaya AKP li xwe pêçabû li dema protestoyê dibêje:
Allah'ın izniyle huzur var, barış var, mutluluk var. Daha ne karıştırıyorsunuz kardeşim? Gezi bitti, o bitti, bir şey çıkartıyorsunuz. Niye seçim öncesi böyle yapılıyor?
Divê em hemû şikir bikin ku serokwezîrê mêyê wisa li dinyayê bi nav û deng heye. Her ku ez bi xwe ne endamê AKP me jî ji serokwezîr Erdoğan hez dikim û li gor min ferqa wî ji bavê min tune ye. Bi Zafkar Korkmaz diyar dike niha Partiya Gel ya Komarî CHP ku heta niha devjeniya cemaetê dikir jî divê operasyonê de cemaetê dipareze û dibêje em ê heta dawiyê li piş serokwezîr bin ku wî bi wan nedin xwarin. Bi zafkarekî din yê li vê protestoyê Şemsî Özlük jî sedema vê protestoya xwe tîne ziman.
Zaman gazetesine ben maddi manevi her türlü desteğimi de sunuyorum ama bugün de bu zamanda kardeşlik zamanıken
Ud beje min hatta beriya ve operasyonu ji rojnameya zaman dixwend û gelek caran alîkariya cemaetê jî dikir. Lê piştî vê operasyonê êdî nastînim. Li demeke ku em yekîtiya xwe xurt bikin de belavkirina nûçeyên tohmetbariyê xizmeta me nake. Ez pir baş dizanim ku ev operasyon bi destê hin hêz û girêdanên navnetewî tê birêvebirin. Bi Zafkar Özlük divê çalakiyê de balkişan ser pêşveçûna Tirkiyê ya dmaweya desthilatdariya AKP de ku duwarê aborî, perwerdehî û dawiyanîna terorê de pêk hatiye. Li dema vê protestoya ku gelek rojnamevanên Tirk û biyanî lê amade bûn, xebatkarekî rojnameya zamanê qotiyeke vala ya pêlavan avêt ber bi zafkaran ku wî jî balkişan ser bertîla bi qotiyan hatiye veşartin. Alîgirên AKP jî ev helwesta xebatkarê rojnameyê rex nekirin ku wan qotiya pêlavan wekî reklam û senaryoya polîsan bi nav kir. Saleh Turan, Dengê Amerîka, Stenbol.